Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak, 5. februar, vijesti dana. Podignuta optužnica protiv Radončića, Daudbašića, Hadžijahića i Šahman.
Navedene osobe se terete da su svojim djelovanjem, međusobnim dogovaranjem i međusobno povezanim radnjama počinili kaznena djela, ometanje rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.
Radnici Livnice Tuzla najavili drastičnije mjere.
Nećemo izlazit, nićemo koga pušta da ulazi unutra do, što kažu, zadnjeg daha.
Zaposleni u Domu zdravlja Višegrad stupili u štrajk zbog neisplaćenih plata i s ciljem zaštite profesionalnih, ekonomskih i socijalnih prava. 22 godine od masakra na Markalama.
I kad dođe 5. februar, kad ja dođem taj dan ovdje, to je strašno. Sve mi se ponovo vrati, 24 sata mi nismo mogli oca uopće da nađem u tom haosu.
Nestali planinar David Majić iz Tomislavgrada, koji je nestao na Vran planini 3. februara, pronađen je mrtav. U Banja Luci se održava 6. parlamentarni forum za evropske integracije, gdje će se između ostalog razmatrati akcioni planovi svih nivoa vlasti za realizaciju reformske agende za Bosnu i Hercegovinu od 2015. do 2018. godine. U Španiji kod trudnice je otkriven virus Zika, prvi slučaj u Europi. Japanski vulkan Sakurajima eruptirao je jutros, a Japanska meteorološka agencija izdala je narančasti alarm i zabranu prilaska planini. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zamjenik glavnog tužioca i šef posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsene Šahman i Zijada Hadžijahića, saopštilo je tužilaštvo. Dženana Halimović ima više detalja.
Optužnicom tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost i delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, da je naredio da se izvrši pritisak na svjedokinju u slučaju ubistva Ramiza Delalića Ćele, Azru Sarić, kako bi dala iskaz u postupku protiv Nasera Kelmendija, kojim ga ne bi inkriminisala u ovom slučaju. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Zamjenik glavnog tužitelja i šef posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju tužiteljstva BiH podigao optužnicu protiv Radončić Fahrudina, Daudbašić Bakira, Šahman Bilsene i Hadžijahić Zijada. Navedene osobe se terete da su, između ostalog, organizirali i postali pripadnici organizirane skupine ljudi koji je organizirao i istom rukovodio Fahrudin Radončić, te su svojim djelovanjem, međusobnim dogovaranjem i međusobno povezanim radnjama u vremenskom periodu od 14.12. prošle godine do 12.1. ove godine počinili kaznena djela, udruživanje radi činjenja kaznenih djela, ometanje rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će navode iz optužnice i krivnju optuženih dokazivati saslušavanjem 27 svjedoka optužbe, nalazima 4 stručna vještaka i prilaganjem više od 160 materijalnih dokaza.
Radončić je pritisak na Sarićevu prema optužbama vršio preko svojih saradnika Bakira Daudbašića i Bilsene Šahman, Zijad Hadžijahić. Inače, uposlenik američke ambasade u Sarajevu imao je zadatak provjeriti vodi li se istraga o pritiscima na Sarićevu i da pokuša da je zaustavi, a zauzvrat je obećano imenovanje njegove supruge Nermane na mjesto ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici Livnice Čelika Tuzla, koji već 12 dana štrajkuju u glađu, danas su zatvorili kapije tvornice i više ne puštaju nikog unutra. Ni novinare, ni hitnu pomoć, ni svoje porodice. Iako su svi teško oboljeli, odbijaju uzimati lijekove i vodu. Budući da se vlast oglušila, radnici su bili primorani radikalizirati štrajk, kaže Zijad Pirić, radnik Livnice Čelika Tuzla.
Tih ministrovih 48 sati koje je on bio sam sebi zadao da pokušao da nađe rješenje je davno prošlo, sad je već 90 sati, kako je on to rekao, 92 sata je u ovom trenutku, kako on to izjavio pred kamerama, od njega od tog trenutka ni traga, ni glasa, dva puta je od predsjednika našeg sindikata, koji nije s nama, ima prima zaduženja koja mu mi damo, pokušano da se kontaktira s njim. Jednom je bio nedostupan, drugi put se javio šofer, treći put se javila sekretarca, LM nikad nije našao za shodno ni da nazove, da kaže pokušao sam, ne ide, nisam ni pokušao, uglavnom nikakvih vijesti od nadležnih nema. Nećemo izlazit, nećemo koga pušta da ulazi unutra do, što kažu, zadnjeg daha. Znači, koji podrazumijeva abstinenciju od vode, energetskih napitaka, konzumacije lijekova. Isto tako, od 12 sati više nećemo zvati ni hitnu pomoć, ni ništa, ostajemo ovdje. Samo ćemo zvati komemorativni centar da izvlači jednog po jednog.
Pred bivšom zgradom vlade Tuzlanskog kantona danas je obilježena druga godišnjica masovnih protesta u Tuzli, nakon kojih je smijenjena tadašnja vlast u ovom kantonu. Okupilo se oko 100 građana, zabilježila Maja Nikolić.
Ispred bivše zgrade vlade Tuzlanskog kantona, danas zapaljene zgrade Soda So, okupilo se 100 uglavnom obespravljenih ljudi. Fadil Duranović došao iz Srebrenika.
Pitaju me kakve su promjene, je li bilo kakvih promjena u proteklih 2 godine? Kažem, jest, sad je 100 gore.
Refija Bosankić nam priča da je bila priznata radnica u Borcu u Banovićima. Danas je na ulici bez 15 godina uvezanog radnog staža i nema od čega živjeti.
Bolje živa naj miš u zemlji nek što ga ja živim. Meni narod daje. Znači idem na ručak večeru kod komšija. Je to moguće ovakvog radnika koji sam bila najbolji radnik Borca?
Vehid Jahić, umirovljeni novinar Oslobođenja, na naše pitanje što se promijenilo od veljače 2014. godine, kaže:
ništa se nije promijenilo, vlast je samo postala surovija, postala je agresivnija u odnosu prema svim nemoćnim kategorijama, to je od radnika, nezaposlenih, penzionera, socijalnih slučajeva, jer vlast je shvatila da bi se mogla zapaliti iskra ujedinjenja radnika i ujedinjenja obespravljenih ljudi.
Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti, ne navodi niti jednu promjenu na bolje u Tuzlanskom kantonu. Jedina promjena je, kaže Kopić, što nezadovoljni i obespravljeni radnici više ne smiju prosvjedovati pred institucijama.
Dok ljudi rove po kontejnerima, dok neki pojedinci štrajkuju glađu poput Lince Čelika, naš vajni predsjednik skupštine i ministar financija kupuju nove automobile. A upravo je to ta cifra koliko je potrošeno za kupovinu tih automobila bila dovoljna da riješi pitanje, recimo, radnika Konjuka u Živincama za njihovo zdravstveno osiguranje.
Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je danas obilježena 22. godišnjica od masakra na Markalama. Preživjeli i članovi porodica poginulih okupili su se da odaju počast žrtvama, zabilježila Ivana Bilić.
I danas najprometnija sarajevska pijaca tog 5. veljače bila je puna ljudi u potrazi za prehrambenim namirnicama do kojih nije bilo lako doći. Oko podneva je na pijacu bačena granata koja je usmrtila 68 ljudi. Na desetine ranjenih stizalo je u bolnicu, a neki su uspjeli ispričati što su doživjeli.
Mrtvi, ima 2 puna kamiona i 2 puna kome, ima 50 mrtvih čovjek. Na sred pijace, sve pa tezge, stolovi, sve je to osamljeveno čovječe, mrtvi koliko hoćeš, nogu, ruku, glava, svijeva, svega.
I danas je svaki 5. veljače težak za ranjene, ali i obitelji poginulih. Lela Tihić-Brkić na Markalama je izgubila oca.
Ja svaki dan dođem na pijacu, ali ja sam u svijesti izbrisala tu. Jer ne bih mogla opstati, ne mogla da živim. Ali kad dođe 5. februar, kad ja dođem taj dan ovdje, to je strašno. Sve mi se ponovo vrati, 24 sata mi nismo mogli oca uopće da nađemo u tom haosu.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su po komandnoj odgovornosti general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević. Iako je Haški sud utvrdio tko je kriv za napad na civile, spekulacije o tome sa čijih je položaja došla granata nikad nisu prestale. Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
Ne smijemo zaboraviti, moramo se boriti za pravdu i za istinu. Tek tada može doći do oprosta.
Nakon rata 5. veljače proglašen je danom sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U Travniku je danas održan sastanak federalnog ministra za boračka pitanja sa predstavnicima Udruženja demobiliziranih boraca. Ministar Salko Bukvarević informisao je o pripremi zakona koji predviđa smanjenje broja boračkih udruženja i ukidanje finansiranja. Demobilizirani borci upozorili su da će u tom slučaju organizovati proteste. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Na sastanku u Travniku razgovarano je o nacrtima federalnih zakona o boračkim udruženjima i demobiliziranim borcima, koji će, kako je rečeno, poboljšati njihov status na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, ishodom sastanka nezadovoljan je Hasib Jusuf Spahić iz Unije veterana Srednjobosanskog kantona, koji upozorava da planirani zakoni neće riješiti probleme demobiliziranih boraca.
Koliko se nastavi sa diskriminacijom, mislim da će uslijediti na proljeće javni i veliki protesti, ćemo na taj način natjerati vlast da riješi problem.
S druge strane, federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević tvrdi da će novi zakoni izjednačiti prava boraca u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Bukvarević također najavljuje i smanjivanje broja boračkih udruženja, s obzirom na to da se trenutno veliki broj njih neopravdano financira iz budžeta na svim nivoima vlasti.
Trenutno 3 čovjeka mogu osnovati boračku organizaciju. U Zeničko-Dobojskom kantonu je registrovano 94 boračke organizacije, u Sarajevskom kantonu je to negdje oko 157.
Slična situacija je i u Srednjobosanskom kantonu, u kojem postoji više od 100 udruženja, dok je za boračku populaciju iz kantonalnog budžeta u ovoj godini planirano više od 3.300.000 konvertibilnih maraka. Direktor kantonalne uprave za pitanje boraca Esad Crnica.
Mi imamo preko 11.400 korisnika lične i porodične invalidnine. Imamo samo na Zavodu za zapošljavanje registrovanih demobilizanih boraca preko 8.000.
Novi zakoni o demobiliziranim borcima i boračkim udruženjima bit će upućeni u parlamentarnu proceduru nakon što o njima bude obavljen razgovor u svim kantonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Centri civilnih inicijativa predstavili su rezultate monitoringa rada vlade i parlamenta Federacije za 2015. godinu. Proteklu godinu su obilježili krize i zastoji u koaliranju stranaka, što se itekako odrazilo na rad parlamenta i vlade, izvještava Ivan Katavić.
Politička kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini najviše se odrazila na rad federalnog parlamenta. Zastupnički dom u godini dana održao je svega 9 redovitih i 6 vanrednih sjednica, na kojima je usvojeno 27 zakona i 10 nacrta. Leila Deronja Suljić iz monitoring tima CCI-a o tome kaže.
Osim malog broja zakona, zabrinjava njihova struktura i način donošenja, te je tako od 27 zakona usvojenih u formi prijedloga, tek njih 6 novih zakona, od kojih su pritom 2 koji su prateći zakoni o izvršavanju budžeta.
Kada se uporedi rad zastupnika i delegata federalnog parlamenta sa rezultatima Narodne skupštine Republike Srpske, rezultati su sljedeći.
U 2015. godini Narodna skupština osvojila je duplo više zakona od parlamenta federacije. Osim toga, Narodna skupština osvojila je još 7 strategija, dok je parlament federacije osvojio samo jednu strategiju.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini radila je bez zastoja. Za to vrijeme realizirala je 2130 mjera. U istom razdoblju zabilježen je i napredak u realizaciji zakona, kaže Denis Telić, predstavnik monitoring tima CCI-a.
Ukupno je utvrđeno 57 zakona, od čega 41 u formi prijedloga, 16 u formi nacrta.
Telić dodaje kako zabrinjava činjenica da je polovica utvrđenih zakona doneseno po hitnoj proceduri.
Tako se naprosto ne radi. Takvi zakoni, sistemski, reformski, moraju da se donose po redovnoj proceduri, moraju da se za njih radi analize utjecaja propisa, da se građani uključuju u sam proces kreiranja i pripremi tih zakona.
Generalna ocjena je da se politički establishment u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini i dalje bavio više sam sobom nego životnim problemima njenih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Prištini održana konferencija o vizama kao barijeri komunikacije između Kosova i Bosne i Hercegovine.
Po Balkanu ima puno apsurda, ali ovo je najapsurdnije, najglupije pitanje.
U Brčkom će se obnavljati porušene kuće starosjedijocima.
Da konačno riješimo one ljude čije su kuće stvarno stradile u ratu, a nisu imali status izbjeglog raseljenog lica.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Kandidati za demokratsku predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Bernie Sanders imali su prvo TV sučeljavanje. Clinton je za Sandersa rekla da je idealist koji nije u stanju obaviti posao, dok je senator Sanders bivšu prvu damu optužio da je suviše vezana za establishment da bi provela istinske reforme. Pripremila Mirjana Rakela.
Clinton je uputila poruku srednjoj klasi na čije birače računa.
I believe that we can get back on the right track.
Verujem da se možemo vratiti na pravi put. Želim da zamislim zemlju u kojoj ljudi dobijaju pravične plate za težak rad, gdje postoji zdravstvena zaštita za sve i gdje će djeca moći da razvijaju svoje potencijale. Borim se za one koji više ne mogu da čekaju takve promjene. Ne mogu da dajem obećanja koja ne mogu ispuniti.
And I'm not making promises that I cannot keep.
Napala je Sandersov prijedlog o univerzalnom zdravstvenom osiguranju koji bi svaki građanin jednako plaćao. Sanders je odgovorio da je Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti učinio mnogo dobrih stvari, međutim...
Činjenica je da je 29 miliona ljudi bez ikakvog zdravstvenog osiguranja. Ja sam bio za Obamin zakon, ali moramo učiniti korak naprijed. Verujem da bi svi građani Amerike trebali imati zdravstveno osiguranje.
I do believe we should have healthcare for all.
Slijedila je Sandersova optužba da Hillary Clinton dobija donacije sa Wall Streeta, a on od običnih Amerikanaca. Bivša američka državna tajnica oštro je odgovorila, odbacujući insinuacije da je kupljena od nekih interesnih grupa. Dvoje demokratskih kandidata nisu se štedjeli ni oko vanjske politike, te su pokazali velike razlike u stavovima oko Irana i Rusije. Bivša državna tajnica smatra da Sanders griješi kada kaže da sa Teheranom treba obnoviti diplomatske odnose sada kada su ukinute međunarodne ekonomske sankcije. Sanders je pak odbacio stav Obamine administracije da Moskva predstavlja najveću opasnost za američku nacionalnu sigurnost. Dodao je da mu se ne sviđa ruski vojni avanturizam, ali po njegovom mišljenju Sjeverna Koreja predstavlja veću prijetnju jer je to izolirana paranoidna zemlja sa atomskim bombama, što je čini opasnjom od Rusije ili Kine.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Komisija za hartije od vrijednosti odobrila je Željeznicama Republike Srpske da smanje broj akcija, odnosno da umanje osnovni kapital preduzeća sa nešto više od 245 miliona maraka na svega 50 hiljada maraka. Takvu odluku sredinom prošle godine donijela je Skupština akcionara. U sindikatu mašinovođa smatraju da je riječ o nastavku dugogodišnje pljačke entitetskih željeznica, a Udruženje sitnih akcionara podnijelo je zbog toga tužbu okružnom Privrednom sudu u Doboju. Informiše Arnes Grbešić.
Kolika je stvarna imovina Željeznica Republike Srpske nije poznato. Glavna služba za reviziju navela je da ne može procijeniti vrijednost imovine, kaže predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković. Cvjetković ističe da smanjenje osnovnog kapitala sa nešto iznad 245 miliona maraka na samo 50 hiljada maraka predstavlja nastavak višegodišnje pljačke imovine preduzeća, te dodaje.
Ako se uzme u obzir da je kupovina 10 automobila vrijedna oko 200 hiljada maraka, ne treba biti veliki stručnjak, znači da utvrdimo neviđenu pljačku.
Skupština akcionara Željeznica Republike Srpske je polovinom prošle godine donijela odluku o smanjenju kapitala preduzeća. Predstavnik Udruženja sitnih akcionara Tomo Pančić kaže da je zbog toga podnesena tužba Okružnom privrednom sudu u Doboju.
Faktički on nas izbacuju iz akcionarskog društva i postaje on vlasnik.
A Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske obustavila je prenos akcija Željeznica koje su u ponedjeljak kupljene na banjalučkoj berzi zbog sumnje da su stečene na nezakonit način, navodi urednik portala Kapital Siniša Vukelić.
Jedna fizička osoba sa samo nekoliko akcija podigla vrijednost akcija sa 0,04 konvertibilne marke na više od 500 maraka. Očigledno je da neko pokušava da na neki način vještački podigne vrijednost akcija Željeznica na banjalučkoj berzi i dobro je što je regulator to na vrijeme spriječio.
Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Centar za istraživačko novinarstvo objavio je podatke o imovini bivšeg direktora Sarajevskog gradskog saobraćajnog preduzeća Ibrahima Jusufranića, koji je tu firmu nakon 17 godina rukovođenja ostavio u gubitku od 25,2 miliona maraka. Istovremeno, privatno je stekao imovinu vrijednu 7,5 miliona maraka. Pripremila Dženana Karabegović.
Centar za istraživačko novinarstvo došao je do podataka da je porodica Ibrahima Jusufranića, bivšeg direktora Grasa, za 10 godina kupila 3 poslovna prostora, 2 zemljišta, devastiranu vikendicu u Sarajevu te zemljište u Travniku, na kojem su izgradili univerzitetu, što je potrošeno oko 6 miliona maraka. Prije sticanja milionske imovine Jusufranići su imali kuću i poslovni prostor u Sarajevu, kaže Aladin Abdagić, autor teksta.
Otvarali su fakultete u Travniku 2006. i 2007. godine, a zatim 2010. oni su otvorili već pomenuti internacionalni univerzitet, gdje su imaju još nekih 4 fakulteta, koliko se sjeća.
Imovina Ibrahima Jusufranića nije samo na njegovo, već i na ime sine i supruge. Sin Jasmin je vlasnik poslovnih prostora i zemljišta, dok je supruga Smiljka vlasnica 5 nekretnina. U izjavi za sin je rekla kako u svemu ne vidi ništa sporno, jer ona i muž znaju, citiram, baratati novcem i nisu raspikuće, završen citat. I dok se na jednoj strani lično bogatio, na drugoj preduzeće doslovno zavio u crno. Za 17 godina rukovođenja Gras je ostavio gubitku od 25,2 miliona maraka. Nedugo nakon njegovog odlaska iz te firme pokrenuta je istraga zbog sumnje da je oštetio preduzeće za oko milion maraka. Njega iz Čurjaka, Branislava Petrovića, koji je bio šef turističke poslovnice u Grasu za vrijeme Jusufranićevog mandata, Sarajevsko kantonalno tužilaštvo je optužilo za manipulisanje tenderima kojima su oštetile firmu. Na ročištu polovinom decembra prošle godine obojice su se izjasnila da nisu kriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karavelović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Prištini je upriličena konferencija pod nazivom Vize, barijera u komunikaciji Kosova i Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Kosovske fondacije za otvoreno društvo te Fondacije za nove komunikacije Dokukino i Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Učesnici konferencije usvojili su deklaraciju koja od bosanskih i kosovskih vlasti zahtjeva da hitno dođu do rješenja kako bi se omogućila sloboda kretanja ljudi i robe. Iz Prištine se javlja Amra Zeine.
Situacija između Kosova i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju sloboda kretanja je svojevrstan apsurd, i to u vrijeme kada je vizni režim na Balkanu skoro pa nestao, a ona između Kosova i Bosne postoji još strožiji, ocjenio je kosovski analitičar Šheljzen Maljići. Uvođenje mera reciprociteta za građane Bosne i Hercegovine nije bila rukovođena željom za osvetom, već je više bila mera koja treba postaći drugu stranu, instance koje donose odluke u Sarajevu i Banjoj Luci, da razmisle o problemu rigoroznog režima za vize za građane, kazao je Maljići. Darko Brkan, predsjednik udruženja građana Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, kaže da je saradnja između Kosova i Bosne nije prioritet u političkom odlučivanju u Bosni, a u Republici Srpskoj ne postoji nikakav interes da se glasa za rješavanje tog pitanja, istako je on.
Uzrok leži u načinu odlučivanja u Bosni i Hercegovini, koji je vrlo prost i jednostavan, to je da količina blokada koje su omogućene u samom sistemu je tolika da je jako teško donositi bilo kakve proaktivne odluke. Mnogo je lakše blokirati.
Kosovski analitičar Razem Vlasi, koji je prisustvovao panelu danas, kaže da ne postoji ni jedan razlog za ovakav problem slobode kretanja između Bosne i Kosova.
Po Balkanu ima puno apsurda, ali ovo je najapsurdnije, najglupije pitanje.
Vizni režim uticao i na saradnju inicijative Mladi za ljudska prava BiH sa Kosovom, rekla je Alma Mašić, direktorica ove inicijative u Bosni i Hercegovini.
Jer vi morate biti pozvani, neko mora garantirati za vas, tako da ste vi kao individu a kao osoba zaista onemogućene da na taj način putujete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Banja Luci je održan naučni skup Ekonomija znanja u svjetlu migrantske krize, šanse ili rizici, zabilježio Erdoğan Katana.
Privreda Bosne i Hercegovine je u lošem stanju i sreća je da naša zemlja nema problema sa aktuelnom migrantskom krizom, jer ona podrazumijeva troškove koje neko mora pokriti, ocijenili su ekonomisti u Banja Luci. Dragan Mikirević, prodekan za naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, istakao je da migracije mogu značajno uticati na ekonomske politike zemalja koje su suočene sa tim problemom.
Migraciona kretanja mogu imati, da kažemo, vrlo intenzivne promjene u ekonomiji, pogotovo zemalja kao što je Njemačka i Austrija, gdje će koncentracija izbjegličkog i migracionog dijela biti najveća, ali sigurno da i zemlje poput Bosne i Hercegovine mora baciti oko na taj problem kako ne bismo bili nespremni na taj izazov.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Silvio Ortek smatra da se migrantska kriza neće bitnije odraziti na region.
Međutim, što se migracija tiče, naši problem što naši kvalificirani ljudi odlaze u razvijene zemlje jer ih mi ovdje ne znamo zaposliti, ne znamo ih je iskoristiti. Dakle, u tom kontekstu su migracije upravo naš problem.
Zbog ekonomije i nesređene države kakvu imamo, sreća je što migranti zaobilaze Bosnu i Hercegovinu, smatra Mikerević, ističući da će se migrantska kriza indirektno odraziti na Bosnu i Hercegovinu.
Imamo ovdje jednu najviši stopa nezaposlenosti. To će smanjiti šanse naših ljudi da nađu posao u zapadnoj Europi, pre svega u Njemačkoj i Austriji.
Ekonomisti upozoravaju da bi se i Bosna i Hercegovina trebala ozbiljnije pripremiti za moguće ekonomske promjene, naglasivši da je potrebno razviti novu strategiju kojom bi pad privrede bio zaustavljen. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ove godine u budžetu Brčkog distrikta bit će osigurano 1 000 000 maraka za obnovu kuća oštećenih u proteklom ratu, čiji vlasnici nisu mogli do sad ostvariti pravo na donaciju, informiše Zoran Matkić.
Šef odjela za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja u brčanskoj vladi, Rifet Mujanović, kaže da Brčko distrikt prvi u Bosni i Hercegovini pomaže građanima čija se prava na pomoć uskraćuju više od 20 godina. Cilj nam je, dodaje Mujanović,
da konačno riješimo one ljude čije su kuće stvarno stradale u ratu, a nisu imali status izbjeglog raseljenog lica, ali ovog puta želim da napomenem, znači bit će tretirane samo one porodice čije su kuće zaista stradale i koji ljudi nisu mogli da žive u njima.
Realizacija ovih aktivnosti kreće odmah nakon usvajanja proračuna za tekuću godinu, naglašava Mujanović.
Čim se usvoji budžet, onda ćemo krenuti. Znači, usvajanjem budžeta mi ćemo, čim bude on operativan, raspisati javni oglas. Znači, svi moraju podnijeti aplikaciju, moraju konkurisati na javni poziv, priložiti dokumentaciju.
Procjenjuje se da u Brčkom distriktu ima 250 građana koji nisu mogli ostvariti pravo na donaciju za obnovu ratu porušenih kuća jer nisu imali status izbjeglice ili raseljene osobe. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Telekom operateri u Bosni i Hercegovini trebalo bi u narednih 14 dana da se izjasne o zahtjevu za smanjenje cijena usluga mobilne telefonije, odnosno njihovog usklađivanja sa cijenama u regionu. Slušamo Milorada Milojevića.
Parlament Bosne i Hercegovine je još prije više od 6 mjeseci konstatovao da građani u našoj državi plaćaju najviše cijene usluga u regiji, te još tada zadužio regulatornu agenciju za komunikacije da se u roku 90 dana te cijene usklade, no ni za cijelih 180 dana nije učinjeno ništa na tom polju. U januaru Komisija za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta osudila je ignorantsko ponašanje RAK-a te dala novi rok od 120 dana. Ovaj put proces je počeo inicijalnim sastankom gdje su predstavnici regulatorne agencije za komunikacije i predstavnici najvećih telekom operatera obavili prve razgovore o definisanju kratkoročnih mjera za ispunjavanje zahtjeva parlamenta. Portparol RAK-a Amela Odobašić.
Shvatamo interes javnosti da bude detaljno obavješteno o ovome, međutim u ovom trenutku stav je zauzet da se u narednih 14 dana, do kada smo dali rok telekom operatorima da se izjasni sa svojim komentarima o predloženim mjerama, mi ih dalje nećemo tumačiti.
I telekom operateri ćute, o svemu će kažu imati svoj jasan stav za 2 nedelje. Do sada se jedino mogao čuti stav HT-Eroneta da će im smanjenje cijena ugroziti poslovanje. Građani pak pozdravljaju najavljeno sniženje cijena u mobilnoj telefoniji, tvrdeći da je trenutni nivo usluga preskup.
Mislim, u odnosu na region Srbiju, kad pogledaš i Sloveniju i Hrvatsku, jako su sad za nekih 20-30%.
U naše mobilne mreže su sve preskupe.
Europska unija, recimo, na primjer, imaju puno niže cijene razgovora ili imaju samo za cijenu za uspostavu poziva, a inače besplatne minute sa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci se održava 6. parlamentarni forum za evropske integracije gdje se između ostalog razmatraju akcioni planovi svih nivoa vlasti za realizaciju reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. Evo šta je izjavio Branislav Borejnović, poslanik u Skupštini Republike Srpske, nakon početka sastanka.
Ozbiljan posao kreće nakon aplikacije koja treba da bude ocjenjena strane Europske unije, što smo svjedoci da bi trebalo da bude kao kredibilna. I onda krećemo u taj drugi dio ozbiljnijih poslova gdje ćemo u narednom periodu biti spremni da odgovorimo na veliki broj pitanja koji će doći od strane Evropske unije, ali isto tako da se spremimo da u što skorije vrijeme da uđemo u proces stvaranja poglavlja.
Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.